Поряд з їхніми іменами він писав лайки червоним чорнилом. Я не хотів побачити той день, коли сам потраплю в цей блокнот. Останнім часом я так багато грошей відсилав своїй тітці, що купував їжі всього на 4 або 5 доларів на тиждень. Наслідуючи слова президента Трумана, я додав іще декілька доларів. Проте Ремі був переконаний, що моя частка недостатня. Тому він вирішив вивішувати чеки із супермаркетів, довгі стрічки з назвами і цінами продуктів, на стіні ванни, щоб я їх бачив і розумів, що до чого. Ліен була впевнена, що Ремі ховає від неї гроші, і я, між іншим, теж. Вона погрожувала піти від нього. Він скривився. «І куди це ти зібралася піти?»
«До Джиммі».
«Джиммі? Касир на перегонах? Ти це чуєш, Селе? Ліен збирається піти і захомутати касира на перегонах. Ти не забудь взяти з собою мітлу, Люба, а то коні весь тиждень їстимуть багато вівса на моїх 100 доларів». Усе ставало дедалі гірше. Шумів дощ. Ліен поселилась там першою, тому вона наказала Ремі зібрати свої манатки і забиратись геть. Він почав пакувати речі. Я уявив себе наодинці з неприборканою, норовливою дівкою в цій сирій халабуді. Я спробував втрутитись. Ремі штовхнув Ліен. Вона стрибнула до пістолета. Ремі віддав мені пістолет і сказав, щоб я його заховав. У обоймі залишилось 8 куль. Ліен почала кричати, доки нарешті не вдягнула дощовик і не пішла через болото шукати поліцейського. І що то був за поліцейський, як не наш старий друг Алькатраз? На щастя, його не було вдома. Вона повернулась зовсім мокра. Я причаївся в кутку, сховавши голову між колінами. Боже, що я робив за 3000 миль від дому? Навіщо я сюди приїхав? Де був мій повільний човен до Китаю? «І ось що, сволото!» – кричала Ліен. «Сьогодні був останній раз, коли я готувала тобі твій гидкий мозок і яйця, і твоє огидне бараняче карі, щоб ти міг напихати свій гидкий живіт і ставати товстим і огидним у мене на очах». «Усе нормально», – тихо сказав Ремі. «Усе абсолютно нормально. Коли я зійшовся з тобою, я не очікував квіточок і місячного сяйва. Я не здивований. Я намагався щось для тебе зробити. Я так старався для вас обох. Ви обоє мене підвели. Я страшенно, страшно вами розчарований». І він продовжував дуже щиро. «Я думав, з нас разом щось вийде, щось прекрасне і тривале. Я старався, я літав у Голлівуд, я знайшов селу роботу, я купував тобі гарні сукні. Я намагався познайомити вас з найдостойнішими людьми Сан-Франциско. Ви відмовились. Ви обоє відмовились виконувати хоча б одне моє бажання. Я нічого у вас не просив узамін. А зараз я маю останнє прохання, і потім ніколи нічого не проситиму. Наступної суботи мій відчим приїжджає у Сан-Франциско. Усе, про що я вас прошу, піти зі мною і вдати, наче усе так, як я йому писав. Іншими словами, ти, Ліен, моя дівчина, а ти, Селе, мій друг. Я домовився позичити 100 доларів на суботу. Я хочу, щоб мій батько гарно провів час і поїхав без жодної причини перейматися за мене». Це мене здивувало. Відчим Ремі був визнаний лікар, котрий працював у Відні, Парижі та Лондоні. Я сказав: «Ти хочеш мені сказати, що витратиш 100 доларів на свого відчима? Він має більше грошей, ніж ти коли-небудь матимеш. Чуваче, ти залізеш у борги». «Все нормально», – тихо відповів Ремі занепалим голосом. «Я лише одне у тебе прошу, щоб ти принаймні старався вдавати, що все добре, і намагався справити гарне враження. Я люблю свого відчима і поважаю його. Він приїде зі своєю молодою дружиною. Ми повинні йому всіляко догодити». Був час, коли Ремі справді був найбільшим джентльменом у світі. Ліен була вражена – і захотіла познайомитися з його відчимом. Вона думала, що, можливо, їй пощастить з ним, не як з його сином,